Znam reći. Vasijani deputati, sa carskim sednicama sa zvanijom, hvala na živiju. Jer špitbac mi pjanu le nule, da će jusredarska ir darba kartiba, u ir klas vjet jautaju.
A vas budu kada se je pađesna sad javnu
zrk? Vel, vjen, sir. Luka je svar, vinčki kaj pa svar, ja.
Kako je meni kaj da se stavi sir?
No se ti kaj zapa je vaj, i da vas budu ću var, ja ga pa maj. Lani je svar. Ja, ne vas nek postavim.
Luka je stavit kvokus, ajde, da ne gribam reći, kad se već peti, ja sam zvatim kapita, sir.
Ne, no sad je snema jak Marić, da spad deputatska ime svići pare, no sad sad sadaška Marić se klauč, jer je on deputat, koš tagad vidim jak on sme zinam, ja vidim da žnobal svojem parvinju, ja beš redzem žinam, kad vidim škun s nolje kasavom, da to bije izmivu suda, nakon še izgaje Marić Klaučku, što tako se mu uspjev, teresim kariči strada, ti arbu, slopa.
Sada, ja se, ja se, ja se, ja se, ja se, ne bi ja uzimam,
Ja sam direktorom Japan.
Ja sam. 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 Ja sam.
Lūdzu, pārējie deputāti, kā
jūs
tādā
pārējiem
sapratiet, bija ziņotais komisija, finanšu komisija. Labi, jums jau tādie, es tagad iestāstīšu, bija deputāti.
A kāpēc, viņš nav?
Kāpēc nav?
Tad
ir...
Šī gada 11. 12. 12. jūlijā ir plānots Latvijas mēnesakam un dēmjām jauniešiem no 15. 18. gadu vecumā. Tātad tajā tiks iepazīstināt ar tautas instrumentiem, ar to uzlūju un spēles manierē. Tātad jaunieši var attīstīt tautas prātnes un spēlēt to bīvā dabā 4 stundas. Tātad kur tiek pieķināts pedagogs, kuram ir 16 stundas nopalgojuma līdzmē 10 eiro stundā. Tātad tur ir arī meistarklases, kas saucas tradicionālā dziedāšana. Tātad tiek pakalpojuma līgums ar meistardarbu darbnīcām, kas ir tīka spēle un mandolīna spēle. Ēdināšana nodrošina firma, juridiskā firma. 5 eiro dienā, tātad tur ir nepieciešami kancelējas pretes. Tātad lūdums atbalstīt vasaras meistardarbnīcu šī gada 11. 12. 13. jūlijā un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 820 eiro.
Man ir jautājums uzreiz.
Pagaidiet. Ir kaut kādi jautājumi?
Ja, 19 stundas bez mitējas. Tas ir kopā ar nodokļiem vai bez?
Ar nodokļiem.
Tas nozīmē, ka uzņēmumā tas līgums pārēc tam cilvēkam pašam maksāt par tie visu.
Bez darba devējai
nodokļi. Kā
lūdzu? Bez darba devējai sociālā nodokļi. Bez darba devējai sociālā nodokļi,
ja. Darba devējai pats par cilvēkam, ja? Vai kā? Nu, pastāstu lūdzu. Kā lūdzu?
Pašvaldība maksā darba devējā.
Darba devējā pašvaldība, a visu pārējais maksā? Jā,
mums jau pamatojums tūdēs,
jā.
Vēl jautājumi ir lūdzu.
Kāda vietā tik izvēlēta firma, kas redzījās un nodarbojas?
Iepriekšējā gadā arī šī pati firma piedāvāja pētināšanas pakalpojumu. Tiekus izpētas rezultātā šī pati firma arī...
A kur dokumentu pētētas izpētas?
Jā, un arī tāpat arī ir... Ir kaut kādi vēl jautājumi.
Man vēl kaut
kādi jautājumi. Lūdzu, kas par Lemova projektu? Kas par? Kas pret? Kas tas? Jūs tas? Jā? Es
nekantēju,
man kādā ir pierakstīt. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Jā,
tad šī gada 12. jūnijā tikai saņemti svētās Ertengiem mikrodomas katoļu draudzes prāvas iesniegumi ar lūgumu piešķirt vienā iesniegumā piešķirt autobusu sveceļā un zagodnu šī gada 13. 14. 15. augustā un otrā iesniegumā bija lūgums piešķirt draudzēju sveceļā un zagodnu autobusu 24. septembrī.
Man jautājums.
Atvainojiet, ir kaut kam ir jautājums par šo jautājumu? Lūdzu.
Nē, tikai viss tāds nav jautājums. Visiem viss skaidrs. Tas ir jautājums. Man ir jautājums. Komitēs sēdē, mēs sarunājam, ka tur jābūt apakšā, ka jūs teicat, ka tas iedzīvotājums mietam palīdzību, tad jābūt sarakstam ar uzvārdiem, cik cilvēku
lūdzu. Mēs finanšu komitējā runājam, tas, kad mēs apstiprināsim, tas, kad viņi brauks uz katru reisu, viņi iesniegs. Iesniegt sarakstu, kuri brauc uz šo pasakumu. Tāpat viņi vienmēr jūs zinat, ka pasnīca ir, ka vienmēr cilvēki piesakas uz katru reisi, uz katru autobusu, viņus pieraksta, klasa. Šim pasakumam būs katru tāpat arī kā bērniem, kad vedam, tad ir katru
reisi. Beidzot
pārvadājumu, tiks pievienot... Bez pārvadājumu, kad pārvadā cilvēku bez sāraksta autobus šoferis nebrauc.
Tad būs pievienot,
viņš nekad nebrauc bez
sāraksta.
Viņu kad tikai pārbaudā.
Vēļu
policija vai kaut kas, viņam obligāti jāuzrada tā.
Vai pievienot būs pievienot tās dokumentus? Tad būtu ierakstīt, lai teļadzīmē tiktu pievienot dalībnieku sarakstu. Tad man jautājumu vairs nav. Man ir
ir jau pats par sevi sapratams. Tāpēc, ka tas ir līguma
ir.
Skolnieki tāpat arī brauc ar sarakstu.
A jūs teļadzīmē
nevienojas
klāt? Jā.
Es
nezinu, teļadzīmē
jābūt
klāt. Būs, jābūt sarakstu.
Tā vienmēr.
Ja
es
tā
pats sapratu
par sarakstu. Tā man nav jautājumu.
Lūdzu, kas lēmuma projekta. Kas par? Kas pret? Kas atturas?
Es atturos.
Tā trīs cilvēki atturas. Inta Brensa, Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicans. Pārē ir pār, Lēmus ir pieņemts. Lūdzu tālāk par Viļānu novada pašvaldības etikas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu tālāk, ka visi ir kopā, deputāti, visi miesmēt mums iedalās. Tad mūsu... Lūdzu...
Par etikas komisiju. Viņa pateiks,
ka
jūs kaut ko tur pielabosiet. Nekuo es aptaram personīgi nesaņemu, nekur neredzu. Es pārskatīju visu, no es īsti tā nesaprastu, ko mums īsti tur ir jālabo. Jo kodeksas un nolikums ir jau pilnīgi atšķirīgi dokumenti.
Jā.
Ja etikas kodeksas nosaka to, ko persona ir jādara, ko viņi drīkst atkalties, ko nedrīkst saskarēt citām personām, šajā gadījumā tās par domi un vispār. Tad komisijas nolikums nosaka to, kas mēs esam, kādā sastāvā, ko mēs darām, par ko mēs atbildam, par ko mēs neatbildam. Tātad es īsti neatradu.
Nu, un arī
nu, ja teikam atkārtojas, bet atskarās arī, kas kodeksu, tas var būt, pa lielam mēs neatradu.
Lūdzu, kam vēl ir kādi jautājumi?
Sākie lūdzu, kas man konkrēti pateiks, šis te nolikums mums ētikas komisijas. Starp deputātus? Vai ne? Pirmā ir pirmā kārta. Jā.
Vēl jautājumi lūdzu?
Es gribētu, ne, es to vēl gribu uzprasīt juridisku, es pabeigšu atdarbāt. Tas kā deputātus?
Jā,
ja piemēram, pie dzirdēt, es jūtīju arī par deputātu,
kas
komisijas, un jā,
šo nolikumu
sapašāt. Raksturs ir, protams, ietiekuma raksturs komisija, jā?
Jā,
protams. Tas jautājums var redzēt, mums to nolikumu
es
varu kārtā.
Es varu paskaidrot, ka Viļānu mūsu pašvaldības nolikums, kas mums pamatā, ka mēs
tajā norādītas visas opcijas, kuras noteikti izveidojas, jā, un tajā norādītas komisijas darbojas, pamatoties uz domas apstrinātām, apstrinātas, ko nolika un būt komisijas nolikuma, faktiski par šī nolikuma komisija, kas nevar darboties, jo tas ir viņas pamat dokuments darboties, tur ir atvarāti kādu nosacījumi, kā komisija savāca, kādas jautājumas izskata, kura balsts ir izšķirošā, kā tie ir visi lēmumi, jā, un tā tā.
Jā, bet
tur netiek
iekļauti
tie,
par
ko,
kas
nāca, atsakās, kas to... Konkrēta situācija. Komisija, piemēram, izskatā malu lietu. Tā, jo izskatīt, citas partijas biedrs jau interesu būs nesaskaņā.
Jūs esat cilvēks.
Tagad skatieties, kas tālāk. Jums te to jākarpo. Labi, deputāts nepiedalās. Viņš ir komisijas vadītājs. Tātad neviens komisija jābūt vismaz vienam deputātam. Vismaz vienam, tur bija teikt. Labi, pilnīgi mūs ir divi, vai cik jūs jūs?
Divi.
Trīs. Tātad visiem trijiem nevar piedalīties. Kas nozīmē? Tālāk divi cilvēki mazākumā lem. Tas sanāk, sanāk tā, kā kopēja lem direktora likteņu. Jums nemiekas apsvars?
Nu, tas gluži nav līdzenis, bet komisija izvēlē...
Nu, vai jebkuļ etisko normu
piemēram deputāts kaut kādu etisko normu pārkāpumu, tas nav etisko kodas. Vai tad ir interesu konflikts dzies nojas?
Kā tas nav?
Labi, paldies, vēl ir jautājumi ir?
Apsvars, ka...
Lūdzu, kas par lēmumu projektu? Kas par?
Es atturu.
Kas pret? Kas atturas? Kāpēc jūs atturas?
Jā,
kas
jūs atturas?
Viss nobalsoju.
Kaspre?
Ja,
ma
ta.
Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja, ma ta. Ja,
Nije pa što ćemo da je ovo što je sukup, ali da mi je što
treba. Stvarno pa što je Saludo!
Biljam Nedrić se atrasje sa privata se sa kupajnu uniformu.
Kada mi je privata
sa privata forma? Ja. Privat, čitaj, končica forma. Biljam Nedrić se atrasje še. Biljam ja kada. Ja to znam na ovom.
Jel dok je ja. Biljši put pašao bi
po... Ну и как ты?
Ой, я меня вот опять знаю, что это, как нозимая, как гроши и
бесплатно. Не, это просто знающие.
Жена просто полиня пьера, ки. Ки пьера не
шли. Так, просто
полиня пьера. Ки не знал, ки попасться, ки.
Луду подрозе для молода подрозе и бесплана дуза, то луду Tiesu nolēmumiem, kaudzināt par 180 eiro.
Tālāk, Dimitrijs 14 funkcijas administratīvie izdevumi plāns 700 samazināt par 100 eiro, novirzot uz kodu 23 14 punkti 2 apbalvošanas izdevumi plāns 0, kopumā palēlam par 100 eiro. Kods 2341 medikamenti plāns 30 eiro, palēlam par 100 eiro, un kodu 235 dienas sarmetiskie materiāli plāns 3200 samazināt par 100 eiro, novirzot uz medikamentiem. Un kodu 6510 kompensācijas, kuras izmaksā personām pamatēties uz Latvijas tiesu nolēmumiem plāns 0 eiro, palielināt par 180 eiro. Kopumā no pašvaldības budžeta samazinām par 820 eiro. Labie kārtošanas budžetā kapitālais remonts un rekonstrukcija kods 7250 plāns 348486 samazinās par 200586 eiro. Tālāk izskaitības katru pakalpojumu 15. Struktūrvienība. Kodu 2354.1 vēdējās darēs rāmas līdzekļiem plāns 3950 eiro, samazinām par 1000 eiro un novirsīs uz kodu 2354.3 pārējās vēdējās darēs plāns 1600 eiro. Kopumā palielam kodu par 1000. Pārējais atbalsts sociālā 8. Personām 9. struktūrvienība kodu 6255 sociālās garantijas un auģi ģimenēm naudā plāns 14500 palielināts par 15980 eiro. Kodu 6260 pakalpojumu GMI līmeņa nodrošināšanai naudā plāns 20000 samazināts par 1000. Kodu 6602 natūrā plāns 22000 samazināts par 1000, kodu 6423.10 izdevumu brīvprātīgo iniciatīvu izpildēju dzīvokļa pabalsts plāns 7000 palielināts par 1000, kodu 6423.12 izdevumu brīvprātīgo iniciatīvu izpildēju atbedīšanas pabalsts plāns 3500 palielināts par 1000, kopā šo budžetu palielināts par 3980 eiro. Tālāk Viļņu mūzikas un mākslas skola, kodu 2219.3 pasta sūtījumi plāns 25 eiro, palielināts par 25 eiro, kodu 2279 pārējais citur nepasiecītētie pakalpojumu veidi plāns 785, samazināts par 125 eiro, kodu 2322 degviela plāns 100 eiro, palielināts par 100 eiro, kodu 2354.3 pārējais rezerves daļas plāns 100 eiro, palielināts par 100 eiro, kodu 2370 mācību līdzekļu plāns 2030 samazināts par 100 eiro. Tālāk Pirālu kultūras nama budžets, kodu 1150 atalgojums fiziskām personām uz dokumentu pamata palielināt par 459 eiro, kodu 1210 valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas palielināt par 111 eiro, kodu 2279 pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi plāns 10.677 eiro palielināts par 250 tūkstošiem. Kodu 2314.1 administratīvie izdevumi plāns 300 palielināts par 90 eiro, kodu 2314.2 apbalvošanas izdevumi plāns 200 samazināts par 90 eiro, kodu 5232 kaimietiskie pārmaklīdekļi plāns 2450 samazināts par 10 eiro un kodu 5238 gatavu tehnika plāns 610 palielināts par 10 eiro. Kopā kultūras nama budžeta palielināts par 820 eiro, kas ir katras meistaru darbības nodrošināšanai. Viļānu tirgus budžetā, kodu 2219.2 sakara pakalpojumu plāns 50 eiro palielināts par 5 eiro, Ovdje DVD tjelbe bilo je presjec plan 0 talana sa 40 euro. Kod DVD iz četvrtaka funkcija administrative izdjelom plan 5 euro, polevalno sa 30 euro. Kod DVD i dendešnji funkcija sredstva reprezentacija s materijala plan 75 i zamržan sa 75 euro. Pare je tijekom neklasifikacija kultura. Kod DVD i sredstvenje dendešnji pare je čak neklasifikacija takav plan VD, plan 26 tukaj sredstven dendešnji svijeti, zamržan sa DVD funkcija mnoga što se mnogo slijete, što su kod DVD i sredstvenje DVD. Stavnitiske materijale plan 30, pa sam spalio ono kod sa Vivian Cynthia. Dekšali sam skola, kuće seminari, plan 3 Cynthia, pa ono sa Vivian Cynthia. Kod 3 Cynthia, da si znači bolite kod plan 3 Cynthia, što 3 Cynthia, sam znači sa 3 Cynthia, bilo da si pera. Kod 3 Cynthia, da si pareja, punkt 3 pareja, sredstvo, plan 8, plan 0, spalio ono sa 3 Cynthia. Talak je dobro pravdu radu o 15.7. dađi. Kod divi tri zil posjetivnika plan divi tuk, to što divi tim tri zil, bih palojeno kvar sim tu srpim divi tuk, to srpim tim tu srpim tijetje mera. Kod divi tri pijeti divi sanjetiske materijale plan tijeti sam palojeno kvar sim tijero. Kod pijeti divi tri tijeti sanjetiske, pamatili se gdje plan sastojni tuk. Tukto sastojni simci srbiti tijeti euro, samozno to tukto sastojni simci srbiti tijeti euro. Dame kao zbavim da će ti kite. Kao za 9.4. postoja sad mjeseci na igra na plan 30.10 euro, samozno to sestini. Kao za 9.3.4. postoji rado ovo što ti izdavam plan 9.30.10 euro, pa ovo to sestini. Kao za 9.7. da se znači politiku plan 9.9.10, samozno to sastojni simci srbiti tijeti euro. Kod 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9. rekonstrukcija kola za spjeti divi. Jedi sam kako je dala trenutno rekonstrukcija, plan sam spjeti kod divi tukta što sam svim spjeti divi, pa uvijem pa će da biti tako ne tukta, će divi će biti tako ne tukta. Zvijek, ja sam. Zvijek, ja sam.
Kam ir jautajim, ar kas jūs bija jautajums
pirmais? Paldies. Man jautājums, es kā to laikam palēdu finanšu komitejā līdz garām, tātad pārējās atbalsts sociāla apskantājuma personā.
Jā.
Tur tāds punktiņš, izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildē.
Tas bija jautājums, tu bija atbildē finanšu komitejā.
Jā, tāpēc viņš tā nosauc, var nebūt vienkārši. Vienkārši pavalks un ir.
Ar to jau...
Vai tas prasa līgums?
Tā jau jautājā.
Kā viņiem palielināta uzturnauda, līdz ar to viņiem tam ieņemumu daļā ir tā palielināta. Līdz ar to mēs arī ieņemumu daļā
palielināta.
Kādā veidā palielināta viņiem uzturnauda? Kādā veidā palielināta? Un cik valsts pieņema jaunu MK noteikumu?
Jā, decembrī, kad ir MK noteikumi un tagad par vienu. Vienai auši ģimenei par vienu bērnu finansējums ir 258 eiro.
Cikā gadījā? Nebūtu sakot?
Bija 140 kaut ko tā.
Nu, tad bija tūkstoši.
Gandrīz. Jā, tad arī gandrīz uz kuru arī
paldies. Viss paldies. Vēl jautājumi par kādu
jautājumu. Man interesē, kas tika tās brīvprātīgā. Man interesē mehanizmi. Es nesaprotu. Es brīvprātīgi, jo ņemam te skaidro, cilvēkam tik un tā jāraksta ietņemumu. Vai jūs paši piedāvājat, piemēram, Černobiļas, tiem atomenergostacijas un tiem likvidatoriem, jūs pašvaldība atgādina, ka viņi var būt, var saņemt to pabalstu. Uzrakstam kādam invalīdam, vai viņiem obligāti jānāk, tas, kas nemāk atnāk, tas guļ un nekāņa saņem, es to gribu zināt. Man tas mehanizms ir saprotams, ka sociālais dienas, to tur cepenība. Un kā es izlasīju, Daina man iedeva pārskatu, nu tā parādies tur tādi uzvārdi, nu kuriem vispār nebūtu jādot tādie pabalstu. Tā kā viņi drusko? Tāpēc deputāti nebalso par to un nekā nezinu. Nu, cilvēks nezinu, viņi jūs noti atklodinu, radio mums nav vienam noda, mums nekā nav, tā paša tas ir dārgi. Tā kā būt mūsu deputātiem paģis, bet aiziet un pateiktu cilvēkam, no tā, tev vienakas tā.
Černobiļieši, man liekas, ka jau visi tas jau sen, jau Lūdzu, priekšlikumus, lūdzu, iesniedziet priekšlikumus, bīt būs izskatīt. Tagad balsojam par pamatu budžetu. Kas par lēmuma projektu? Kas par?
Es tev varu uzdot vēl vienu jautājumu.
Kas par? Kas pret? Kas
atturas?
Trīs cilvēki atturas, Maris, Jevdokija un Ornis, un Arkus. Tad pārēja pār lēmums ir pieņems. Par nomas attiecību izbeigšanu. Lūdzu, Lidija.
Izbeigt nomas attiecības ar juridisku personu par zemes vienību sokolku. Patiskā 1,10 hektāra platībā.
Jautājumi ir. Jautājumu nav. Lūdzu, kas par lēmuma projektu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lēmums ir pieņems viendosīgi. Par nomas attiecību pagarināšanu.
Pirmais punkts noslēgt jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabala daļu 0,027 hektāru platībā uz 5 gadiem.
Jautājumi ir? Jautājumu nav. Lūdzu balsam, kas par lēmuma projektu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lēmums ir pieņems viendosīgi.
Otrais punkts noslēgt jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabalu 0,75 hektāra platībā uz 5 gadiem.
Jautājumi ir? Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam par lēmuma projektu. Kas pret, kas pret, kas atturas? Paldies, lēmums ir pieņems viendosīgi.
Trešais punkts noslēgt jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabalu 3,75 hektāra platībā.
Jautājumi ir? Jautājumu nav, lūdzu, balsojam par lēmuma projektu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lēmums ir pieņems viendosīgi.
Ceturtais punkts noslēgt jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabala daļu 0,10 hektāra platībā uz 5 gadiem.
Jautājumi ir? Jautājumu nav, lūdzu, kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, lēmums ar pieņems viendosīgi.
Piektais punkts noslēgt jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabala daļu 0,03 hektāra platībā.
Jautājumi ir?
No.
Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kas par, kas pret, kas atturas, paldies, lēmums ar pieņems viendosīgi.
Piektais punkts noslēgt jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabala domājamo daļu 0,062 hektāra platībā.
Jautājumi ir, jautājumi nav redzu, būtu balsot par lēmuma projektu, kas par, kas pret, kas atturas, paldies, vēlas ar pieņemt viendosīgi, pats zemes izdomāšanu.
Pirmais punkts noslēgt nomas līgumu par zemes gabala daļu 100 kvadrātmetru platībā uz 5 gadiem.
Jautājumu ir? Lūdzu, kas par vienu projektu, kas pats, kas projektu sākums, un dzies vēl par pieņemu.
Otrais punkts, noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabala daļu 600 kvadrātmetru platībā.
Es vēlētu sākāt. Apēdnēs, lai nosauktu arī kadastru numuru.
Jautājumi ir pašo jautājumi.
Lūdzu, kad ziņotājs ziņo, lai nosaukt ne tikai fizisko personu, bet ir kadastru numuru.
Kadastru numuru mums pēc tam arī vajadzētu...
Jā, nosaukt.
Ņemtāra.
Kur nav?
Mums vienalga tas vajadzētu
ņemtāra. Tāpēc
mēs nevaram...
Kadastru numurs nav nekur noslēpums. Nevienas datos, pats ieiet tie kurši un paskatīties
kādus. Tas visur var, bet vienalgamas.
Nē, tas nav fiziska persona.
Mūsu kas par lēmumu projektu, kas par?
Tas cik ir?
Kas projekts? Kas tas?
6 kvadrātmetri. Trešais punkts, noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību. Tas abas rakstījumā ir 7-8.
Kas atrodams cilvēkam būtu?
Kas projekts, kas atrodas?
Ceturtajā punktā bija lūgums, ka fiziskā persona nomātu visu zemes gabalu, es ar viņu sazināju, jo viņa piekrīt nomātu visu zemes. Tad noslēgt nomas līgumu par zemes vienību ar kadastra apzīmēm 2021-4. 1,193 kvadrātmetru.
Jautājumu nav, lūdzu, kas par lēmumu projektu, kas par, kas pret, kas atturas, kādies vēl skatījums iebrūtības.
Septītais punkts, noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienības 9.0.1.3.1 daļa 0,20 hektāru platībā uz 5 gadiem.
Jautājumi ir?
Nu.
Kas par lēmumu projektu? Atturas? Mums ir pieņems vienbalsīgiem, tad par dzīvokļa ierakstīšanu zemes grāmatā un nodošanu atsavināšanai.
Pirmais punkts – reģistrēt zemes grāmatā ceļā novada pašvaldības vārda dzīvokļa nākotnes ielā 68,50 kvadrātmetru platībā un nodot to atsavināšanai pārdodot par nosacīto cenu.
Jautājumi ir? Nav, lūdzu, kas par lēmumu projektu. Kas par, kas pret, kas atturas, paldies, vēl septiņas vienbalsīgiem.
Otrais punkts – nodot dzīvokļa īpašumu Raiņa ielā 72,80 kvadrātmetru platībā atsavināšanai pārdodot to par nosacīto cenu.
Jautājumi ir? Lēmumu nav, lūdzu, kas par lēmumu projektu. Kas pret, kas atturas, paldies, vēl septiņas vienbalsīgiem.
Trešais punkts – nodot dzīvokļa īpašumu celtnieku ielā 62,10 kvadrātmetru platībā atsavināšanai pārdodot to par brīvu cenu.
Jautājumi ir?
Par nosacīto cenu.
Jā, atvainojos par nosacīto cenu.
Kas par lēmumu projektu, kas par?
Ceturtais punkts – nodot dzīvokļa īpašumu Ornekānos 58,10 kvadrātmetru platībā atsavināšanai pārdodot to par nosacīto cenu.
Jautājumi ir? Jautājumu nav, lūdzu, kas par lēmumu projektu. Kas pret? zatvora, studiju, prazite, pilu, pilu, pilu.
Pieša je puls, nodor dzīvo klīpašanu celtnieku ielā 31,60 kvadrātmetru platībā, atsarināšanā pārdodot to par nosacīto cenu.
Jautājumi ir?
Nu?
Jautājumi ir vēl, nu, tas pats, ka izmēr projektu pasāk. Tas
Paldies, ar jautājumu.
Pagaidiet, lūdzu, tad jūs no paša sāku ziņot.
Esošās mežaudzes nosacīto cenu 3,5 eiro. Tad šitai mežaudzei ir jābūt šeit. Šeit es viņu neatradu. Bilance tādas mežaudzes nav. Tātad, nu ko viņš radās?
Mežaudzei
bija novērtēta
2018.
gadā. Kādā gadā viņa bija novērtēta?
Šogad
martā,
līdz
1.
janvāri,
tajā
sarakstā.
Labi, bet šito dienu viņa ir? Atšķirējumu iedodiet man lūdzu. Tāpēc, kāpēc viņa... Ja nav novērtēta, kāpēc viņa neskaitās šeit? Kāda svētība nav? Kāda tā numurs nav pēc? Tad novērtējums šeit neprašu vērtējums. Kāpēc šeit neskaitās mežaudze, veicot koncentrāciju, viņa šeit nav atrodama? Kur ir?
Es palīdz šeit atradījās, kā lauksainieca
vai izmantojumā zemē.
Cilvēks atbild.
2017. Gadā tika veikta zemes vienības instrumentālā uzmērīšana, un tā lauksaimniecības daļa, kas ir aizaugusi ar krūmiem, tika ierakstīta kā meža.
Pagaidiet, krūmijā nav mežs, bet tas nozīmē, ka Ivenai Viltos gada pārskats nav veikta uz gada beigam inventarizācija, mežaudze skaitas, ka lauksaimniecības izmantojumās zeme, tas nozīmē, ka ļoti izdevīgi viņu privatizēt un tam ir griezt. Daudz. Jau 16. gadā, jau 16. gadā, 23. maijā, ir tā laikam nezināja, ir rakstīt, ka meža zemē arī ir šeit. Tad, kurš melo? Kurš melo?
Es vēl zemē ciemas, ka datus nevaru dzīvot.
Pagaidu!
Informāciju saņemam, tāda arī viņa bilance arī parādā.
Jūs jāveic inventarizācijā.
Mēs arī veicam.
Valdzemes dienas pats nevadā, bet jūsu pieprasīja, viņam jāievada pareizi dati.
Mīļi deputāti, šitā zemē bija lauksaimniecības zemē, jūs paši sāpatat, kuram ir zemē, kur aizaug viņa ar mežu, kas viņš meš, viņam jābūt laikam tikai tas, kad viņu tikai pieņem mežsargi, ja? Viņš var būt arī tāpat arī meš skaitas jau tas, kad koki ir tur viņam 5 un 10 gadi, kur redz, ka jau viņu negriež vairāk, un tas, kad nodot un pieņem valsts mežsargi, tad viņa skaitas paš par mežu, ja, un jebkuru apmeram zemes gabalu, kurš aizaug ar kaut kādu, a to, ka griezt viņu svarēs tikai tad, kad viņam ir 80 gadi, vai tur bērzam ir 50 gadi, un tas viņu tikai var tā, ka griezt, ja. Tā, ka jūs sapratāt, ka tāpēc te redzam, kāda ir, kāds ir vērtējums, un kāds ir, kāpēc viņa parādīja.
Kāpēc bilance neparādās?
Tāpēc viņa nebija. Tāpēc, ka tā
ir inventarizācija bija,
Lida, Lida, pogledajte, jer da je ljud, kaj smo specijalni.
Vi ste nam specijalist, pa, pa inventarizacija.
Ne
pustamo i pašomu, ne pustamo i pašomu inventarizaciju, taj se gramo.
Lade.
U cijelo januari, et pravo, kako ste platiba, na apseko, tako mi se je inventarizacija.
Vi ne, ja pašu puta, svojim
pašu puta. Paš valdiba, u cijelo u cijelo detalje, mi su nam podaža da mletam, kako ste pamatli gdje prusatstava, na vejka, vita, kodi da inventarizacija. Kako ste mušu, uzimu sveti inventarizaciju, platimo, a što su
ono što je da je spasije, da su znam da sam bil da specialist, pa ti kaj ja plavca.
Da specialist pa ti potrebna.
Tiek veikta salīdzināšana, sakaņa ar pastāvošo likumdošanu, ar publiskajiem reģistriem. Tas ir ar valsts zemes dienestu, par meža zemēm, ēkām, būvēm. Ar valsts, valsts mežniecību, par meža zemēm. Un katru gadu tas tiek veikts. Līdz ar sakarā to, kad šim mežaudzēm netika veikta inventarizācija, ne valsts zemes dienestā, ne valsts mežniecībā viņa neparādās. Un man nav nekāda juridiska pamata viņu ielikt, jo mēs viņu tajos reģistros neredzam. Kā zeme viņa mums ir.
Tad kur jūs
un mēs salīdzināmies.
Tad kur jūs skaitāt?
Katarā ar to, ka 18. gadā tika veikta šīs meža zemes un mežaudzes inventarizācija, tika saņemti pamatojošie dokumenti, līdz ar to viņa arī 18. Gadā tiek iegrāvot.
Tad parādīja man lūdzu izrakstu.
Vēļiem sakrītīja.
Bet kādās travērtības viņa bija jābūt šeit jau? Šeit jau? Kāpēc? Jūs nav jāsalīdzina papīrus, jūs jābrauc uz vietas, jāskatās tās zemes gabals, viņa izmēra, jāizmēra, vai viņš, varbūt viņš jau kāds izgrieza viņu?
Varbūt viņu nevar izgriezt.
Jūs zagomājat?
Es nedomāju,
es zinu. Zinu, kā zinu. Mežus.
Es zinu. Tāpēc, ka viņš nav tāda vecuma, lai viņu varētu...
Tāpēc es prasu, kāpēc jūs neveicat pilnīgu inventarizāciju? Jūs tikai pēc papīriem veicat, pēc papīriem.
Kāds sakarā ar pastāvošo likumdošanu, kas attiecas uz valsts un pašvaldību budžeta iestādēm, tiek veikta salīdzināšana gada inventarizācijas laikā ar publiskajiem valsts reģistriem.
Nē, tikai...
Labi, paldies, Irena, vēl jautājumi.
Man jautājums, kāpēc nav veikta inventarizācijas sakarā ar grāmatvedības likumu 16. Gada, kad bija jāatdala meža zemē no lauksaimniecības zemes. Un jāparāda, kādas ir numurs un platība. Bija jāveic komisija, kas ir pašvaldība, komisija pa pamatlīdzībām. Kad es tās nedēļu?
Jā, vēl ir jautājumies.
Un kad es atšķiras platībā? Un kāda pamata? Ir kur ir mērījumi?
16. Gada ir veikta zemes gabala instrumentālā uzmērīšana.
17. Gada ir veikta instrumentālā mērīšana. Ar kāpēc tas viņš neparādās šeit? Mēs viņi meža zemes, ja viņi vērtēja un skatījās, meža inventāciju nodevā, a kāpēc?
Mēs parādīsies tas tikai, ka mežnieki pieņem viņu kavārnieku
pavīdījā.
Nu nemelo.
Ir jāsūta uztaisot meža šito izdomu
mērķinu.
Jāsūta pirmais pieņemums, jāsūta uz meža. Atbilstoši meža likumam, jāizsūta mežniecībai, tad viņi reģistrējuši iesniegumu un
ierakstīt.
Tas, kas viņi plāno. Tā, lūdzu,
vēl ir jautājums.
Man jautājums,
kāpēc atšķiras platības? Viņi
paskaidroja. Robert Šamainiec. Nu, viņi paskaidroja. 37 un 31 ļoti liela starpība.
Likumdošanā noteiktā pieļaujamā starpība.
Kāpēc viņš citur nav starpība? Šeit tādai...
Citur ir, mēs visu
laiku redzam.
Es tā, vēl jautājumi ir. Paldies, Lidija, jūs atbildējat uz jautājumu. Tā, lūdzu, kas par lēmuma projektu? Kas par?
Es esmu pret.
Kas par? Kas pret?
Es pret.
DVD пред.
Tāda pati situācija. Zemes vienība uzmērīta 2016. gadā, kad mēs esam uz rokām saņēmuši uzmērīšanas plānu, tikai pamatojoties uz tiem, mēs varam pasūtīt meža inventarizāciju. Tad ir izgatavota meža inventarizācija, to mēs iesniedzam valsts meža dienestam, kas apskatē šo mežauti un reģistrē to valsts meža dienesta sarakstā, tas ir izdarīts 2018. gada martā.
Tā. Man ir jautājums, a kāpēc tad nav inventarizācija parādīta?
Lētība.
Tas, jūs runā par meža inventarizāciju, tur parāda pavisam savādāk materiāli. A vot tā kā jātaisa gada inventarizācija uzņēmumā vai pašvaldībā, tas ir pavisam cita tiesma. Jūs neredzēja ne valsts kontrolē, ne jūsu revidenti neredzēja, ka jūs neveicat inventarizāciju. Jūs vienkārši paskatāties par cipariem, paskatāties griezos un rakstāt ciparus. Par to jūs zināt, par palikuma pārkāpumu, kas ir cikuma liek?
Piedāvāt
divas pie personā, izmantot
3,5
eiro. Tā, man arī tas pats jautājums. Jūsu jautājumi ir? Tā, pavadot 16. gada, 2. decembrā, jā? Tā. Tā. Nu, te ļoti skaisti var redzēt, ka tās pašvaldība bilance nav pārcenotu vērtību ierakstījuši. Viņa pārceļ no krājumiem realizāciju, lai būtu sev kaut kādu peņu. Bet tie jau bija jāparāda pārceļojumam. Kāpēc viņš nav? Un kāpēc šeit viņi pārējie hektari netiek privatizēti? Jā, tik ļoti daudz hektaru pēc šitā līguma. Bet ir tik daudz hektaru. Tā ir personē. Ir te tā, tur ir pateikti.
Cilvēkam
ir
tieši pat.
Ir tiesības, Un izmantot, piemēram, Mežaudes. Piemēram, šeit ir uzrādīts mežaudes krauja kubikļi. Tik ir krauja tur sarīpināt. Nesmējies, tas ir jūsu paši cipari. Tu vajag zināt, tāpēc kā par tevi jau saka interesēt, attiecīgās
iespējas.
Jā,
par
tevi
arī.
Par
tevi interesēt?
Jā, neuztraukties par mani.
Par tevi esi
paklausos.
Jā, par mani nevajag
uztraukties. Cik krauja? Krauja, un tad komisija jūsu privatizācijas veica aprēķinu, cik tas ir maksās, tie balti. Tur ir izmērs, cik garums, cik platos, cenas, skaits. Nu, tā kļiešs ir. Tik viņam, kas jums certifikāts, jo visam bija jāšu tavu. Pasaidiet jums. Vai viņam, ja vai es varu reikas, ja es un redzētu? A, kāpēc? Mērķiecībā jūs
mērķiecībā
Nē, tas ir jūsu, ja jūs esat tiesnieguši, tad vai ienāk un redzēt? A jūs esat nevajag tiesnieguši, a paklūsam privatizēt, tad nevajag.
Лидочка, тут на сайте только юристайция инвентаризацию, та и межнести, бунвинья и резама. Юрис Ракста, он тайца, тика и так, ну, потом, когда то а то юрис, так сказать,
бетей,
так сказать, юрис я, бет тайца, toko jums taisīja drazdos, tas ir taisa toko jau tas, kad jau pārdot, ja? To šitu visur ir kārtība. Es visur jau uzskaidroju visiem arī instancēm. Un Juris netaisa nekādu vērtējumu tādu, ka taisa drazdos.
Juris netaisa?
Jā, jūs pagājušo reizi, kad jautiet, ir tika...
Es
jau vairāk... Jā.
Viss paldies, lūdzu vēl jautājumu. Vai mēs šodien varēs vienā drazdāt un certifikātum?
Jūs pasirskat
minēt,
viņš
var vērtēt. Tieši par mežu, viņš var vērtēt.
Šajā gadījumā mežu vērtēja certifikētājs Ilgonis Strinda. Viņš ir certifikētājs Viņš sagatavo savu vērtējumu, ko viņš iesniegs Drazdovam, un Drazdovs pamatoja.
Tad vajag lūdzu ierakstīt viņa certifikātu.
Nu, pakaļ, ja tu līdzi, ja?
Un tad viņš sniegs tālāk.
Viņš sagatavo tirgus vērtību, tā preiz.
Vot tas krīza ir, tur viņa certifikātu un uzvārds Jānin, a ne Drazdovs. Drazdovs tikai nekur tam arī pašam, tas ir divokļus var vērtēt. Meža īpašumus vērtēt,
bet vērtēt ir šo. Kas par lēmuma projektu? Kas par?
Lēmumu par nodošanu atcerināšanai pieņem divu mēnešu laikā no, no dienas, kad atbūvēties zemes gabals ierakstīt tādā
grāmatā.
Jā. Es gribu zināt, kāpēc nav pārtaisīt vai pārrakstīt zemes nomas līgus ar šo personu, kura no viena zemes gabala ir atteikušies. Vai jūs man padevat uz šodien dienu, ka viņa ir tik daudz zemes gabalu, no kura Itānijas pats skaita tās zemes gabalas, no kura lēmums ir pieņemts zolē, ka viņa nu jāteikuši. Tad kāpēc ir šeit ir mājas līgumas? Paga, pieņēma mūsu fiziskā persona ir atteikušies. A jūs to nezināt, tātad jūs nepārslēdāt līgumus un mūs maldināt.
Klāt līgumam tiek pievienots lēmums, kur atrunāt par to zemes
gabalu. Nē, tāpēc tā lūdzu, par šo jautājumu ir
jautājumu?
Par teiksmi to, ir jautājumu? Tad lūdzu, balsot par lēmuma projektu, kas var? Kas pret, kas atturas, paldies, lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Lūdzu tālāk, pašvaldes par
pašvaldības dzīvokļu īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatā.
Bet reģistrētas pašvaldības vārdu dzīvokļu reizes, mēs ievēr 40,60 kvadrātmetru dzīvokļu
Jautājumi ir? Jautājumu nav. Lūdzu, kas par lēmuma projektu? Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, lēmums pie pieņu cienbalstīgi par nomas līguma izdzēkšanu.
Tad izteikšu, ka svirā nodu pašvaldību un juridisko personu noslēto zemes nomas līgumu par zemes vienību 20239 no 2080. gada 14. maija un zēst esošo nomas maksu parā.
Jautājumi ir?
No.
Lūdzu, kas par lēmumu projektu? Kas par? Kas pret? Kas atturas? Viens pret? Divi atturas un par lēmumu septiņiem. Par nekustamā īpašumā divi nākotnes iela 9.14. Pārdošanu otrai īpašanai.
Tad atcerināt nekustamo dzīvokļa īpašumu, kas atrodas nākotnes ielā 9.14. Dekšārē, pārdodot to otrajā izsolē, noteikti nosacīto cenu 840 eiro un apstiprināt otrās izsoles noteikumu.
Jautājumu ir, jautājumu nav, lūdzu, kas par jaunu projektu, kas par? Kas projektu sākumās, paldies, ļaujums, ka tu jūs nevienu. Par nekustamā īpašumā cīnu.
Atkarināt nekustamā īpašumā Viļānu pagastu tāpu sasā no vienas zemes vienības ar pagastu apzīmējumu 1,03 no 2,45 hektāru platībā un uz tās esošās mežaudzes. Apstiprināt nosacīto cenu 3300 eiro un apstiprināt izsoles noteikumu.
Tad kāpēc šis zemes gabals ir? Jums uzskaita bilanci.
Pagaidiet, ir kaut kādi jautājumi?
Nē, man jautājums tagad bilanci liek. Kā šis zemes gabals ir? Bilanci atsevišķi uzskaita tieši numurs 2450 visi pārējie nav.
Pagaidiet lūdzu.
Šis zemes gabals ir uzmērīts jau 2015. Gada.
A bez, a bez uzmērīšanas jūs nešat neapsekojat, nebrauciet, nepārbaudiet. Tad jūs pārskatāt likumu gamata divas. Labi.
Paldies, kas par lēmuma projektu? Kas par? Kas pret? Kas atturas?
Es atturos.
Līdzi atturas, pārējo par lēmumu sirpiņu. Lūdzu tālu. Par zemes vienības izveidi nomas līguma noslēgšanu.
Tad ir apvienot zemes vienības ar kādu strādījumējumu 6.03.5.0.0.40 hektāru platībā, zemes vienības ar kādu strādījumējumu 6.02.71.0.47 hektāru platībā, un zemes vienības ar kādu strādījumējumu 6.04.77.0.16 hektāru platībā vienā zemes vienībā. Tad es jaunizveidoto zemes vienību noteikti platību 1,03, kas ar mainīties veicot instrumentālo uzmērīšanu. Un noteikti, ka tiesiskais valdītājs ir Viļānu novada pašvaldība. Pēc zemes vienības reģistrācijas valsts zemes dienestā noslēgt nomas līgumu ar juridisko personu. Noteikti nomas maksas apmēra 1,5.
Jautājumi
ir. Vai ir labos vietas mērķis?
Jā, es esmu mērķis, jā. Jā, jā. Jā, jā. Jā, kurā vietā parādās, ka ceļš, pagājušās tiecā, tur 20 metru ceļš, un kurā vietā viņš?
Vienkārši atrunājām, ka jums jābūt klāt grafiskajām
grafiskajām. Jā, jā. Kā cipars nekur tiecā neparādās?
Mēs tikai atrunāt, ka tagad nodrošinām piekļuvis iespēju no koplītošanas ceļa.
Viņš var paņemt
sataisīt?
Nē.
Nē, nav sataisīt, viņš nevar būt pie viņa īpašuma, tad viņa personīgais ceļš. Bet jums vajadzētu grafiski uzzīmēt, un jūs drīkstājieties, tad viņš Var iznova.
Vienkārši, ja jums būtu rokā grafiskais ielikums, jūs redzētu, ka zemes vienība tiek veidota tā, ka viņa atšķiras ar ceļu. Līdz ar to viņš no ceļa uzreiz nokļūst uz savu izveidotās zemes vienības.
Vēl ir jautājumi?
Bet es te kaut kā neredzu,
būtu kāds par lēmumu projektu.
Atzināsit kaut kur? Pagaidiet, lūdzu, tad gribu redzēt, kur kur tas šeit būs.
Tāpēc ir tāpēc,
kāpēc
ir
tāpēc,
Pagaidiet, viņš tad drauž, ka lāk, viņš tebā zemi, jā?
Ja? Mm, tur ir lauksainiecība.
A, jūs tad...
Šeit viņš nevar braukt, tad liekas, ka te ir elektriskais stāsts, tad mums viņš ir jāveido
šī... A, šeit nevar pamanīt, bet te veidot, ne? Tad viņš
tur
brauc
lielā tehnika,
kas ir... Tad viņš šeit, viņš lauks, viņš tebā zemi?
Nē, vienkārši, tad tu to to brīdzi, kad zemes gabals ir pasauli, viņš... Nu, viņa robeža arī
Jā, jā, viņa droši.
Viņš tad ir tā arī, ka visā lūmā doma, ka mēs viņu atrodam tikai šādi te, bet kad paliek šis te piecas simtaļas, kuras pēc
Bet ceļu, bet viesi par ceļu, viņam vajadzētu kur ir zīmes mūgētājs. Visu pārdībā aizkārtas dietas, varbūt. A pēc tam, kad viņš beigs nomāt, tad viņam jāsavēt kārtība, ka lauk mums tevi savēt. Es
jau pārdībās nebeigs nomāt, tāpēc, ka viņam ir arī plāni, ka viņi izpirkš to zemes
dabas nopārši. Tad lūdzu vienalga plāni. Nē, ir plāni.
Tāpēc, kur dod to brīdi, viņi jau ir pieteikušies ladā projekta realizācija, kas ir tas, nu, tieši ar šo ēku.
Labi, paldies, Vidička, par nākušo jautājumu, par nekustamā īpašuma īpašuma
Atsīt nekustamā īpašuma dzīvokļa nākotnes ielā 9.18 izsoli par nenotikušu, rīkot trešo izsoli un samazināt sākumu cenu par 20%.
Jautājumi ir? Jautājumu nav, lūdzu, kas par lēma projekti, kas tā? Kas projekta sākās, kāpēc vēl tādā piemērotu rezultātu par nekustamā īpašuma dzīvokļa nākotnes ielā 9.18.
Bet atcerināt nekustamā īpašuma nākotnes ielā 9.18. Dekšārē, tad kopējo platību 68,10 kvadrātmetru pārdodot to trešajā izsolē, apstiprināt nosacīto cenu 1.000 eiro, apstiprināt trešās izsoles noteikumus.
Kas par lēmu projektu, kas var projektu sākuras kodies vēl uz cilvēku dzīvokļu par notarku pēc cenu kas patrināt un atcenējumu dzīvokļu?
Pirmais punkts noteikti dzīvokļu īpašuma kultūras laukumā ar kopējo platību 44,20 kvadrātmetri nosacīto cenu 1,900 eiro. Piedāvāt fiziskajai personai izmantot pirmpirkuma tiesības.
Jautājumu ir? Jautājumu nav, lūdzu, kas par lēmu projektu, kas var, kas projektu, kas atveras,
Otrais punkts, noteikti dzīvokļu īpašuma brīvības ielā ar kopējo platību 40,80 kvadrātmetri, nosacīto cenu 2300 eiro piedāvāt fiziskajai personai izmantot pirmpirkuma tiesības.
Jautājumi ir?
Trešais punkts, noteikti dzīvokļu īpašuma celtnieku ielā kopējo platību 38,60 kvadrātmetri, nosacīto cenu 1,600 piedāvā fiziskajai personai izmantot pirmpirkuma tiesības.
Jautājumi ir? Terminālu būtu žaukai, kas par lēmu projektu. Pēc, kas atkuras, būs neuzsakījums dzīvotājus. Par tie viļa mācējums, kas mums nekot atkurināšanā.
Bet pirmais kurs apstiprināt sabuvā aizkošās tie viļa mācējums, tīpašumā aizkošās kustamās mantas izskolas pārkumcenu, apstiprināt izskolas noteikumus un pārdošanas gadījumā izslēgt kustamo mantu no pamatrības uz atstāvu.
Jautājumi ir, Man
ir bildumi sakarā ar to, ka pārspaldība nav veikusi inventarizāciju, lai vienas, ka man
nubāk.
Nu pagaidiet,
mēs vēl tagad es jūsu vārdu. Nu, tad ir godiet, es Bet ir arī tā pat arī tāds ir tāda kā priekšlikums, arī neizskatīt šo pakstu visu no pašu sākuma, bet ka mēs zināšu komisiju skatījumu. Un tikai tad, kad ir kaut kādu jautājumu, tad uzdod mūsu jautājumu. Tad mūsu jautājumu.
Man jautājumu. Jautājumu, bet priekšlikums. Sakarā ar to, ka pašvaldība nav veikusi, inventaris, gada inventarizācija, likumā noteiktā kārtība, lūdzu visus manus vārdus ierakstīt. Es pārbaudu, ka būs protokola ierakstīt. Es balsoju pret, jo zemes gabali vispār nav apsekoti. Un tas ir ļoti rūkšs pārkāpums. Kur ir ko darīt? Valsts kontrolē un gabali.
Tas jūs tagad sapratāt, ka tagad iet runa par gada pārskatu, tas ir kas ir Nu, jau redzēju, tas bija, dai, bija par skolām, par bērnu dārziem un par tas mūdu, kas par to, kā apstiprināt publisko gada pārskatu, viņš arī būs bērniem. Kas
pret?
Kas pret? Bija pret, kas atturā? Paldies, lai jums pērtīmi. Par vienā nolada pašvaldībās. Iekšējā noteikumiem tirgus izskatās kārtība vienā novada pašvaldība.
Šī gada 27. maija, kad saņem uz deputāta iesniegums ar mūsu prezidentu 27. aprīļa domas sēdes numurs 6 izskatīto jautājumu numurs 21. Pamēršā daļā norādi, ka laimums nav pieņems un lūgums izskatīt no ārstā.
Kas par
laimumu
projektu? Kas par? Kas pret? Kas atturas? Tas viens atturas pārējā par laimumu cerpīnu. Stāvāki par iesniegumu izskatīšanos.
Tātad šī gada 29. martā, kad saņēma deputāta grupas iesniegums ar lūgumu atstāt bijušā pašvaldības domas priekšsēdētāja rīkojumu numuru 1411, kas ir stājies spēkā šī 2009. gada 17. jūlijā par autogramko pastāvēju, dienīgo automašīnē, fotbukāto. Tātad tajā ir arī lūgums uzstādīt GPS sistēmu. Tātad, ņemot vērā, ka šī automašīna atrodas tā sajūtā tie saimniecības vadītāji, viņam ir nepieciešams atgriezties pie savu darbu pienākumu veiksmes jau kurā brīdī, jo noteikti mums arī tāpatās darbas kādus profas ļoti reti, bet viņas notiek, tāpat tiek ļoti arī pašvaldības īpašums, dažas satiksmes negadījumi apbērtas tālāk notiek vētras, ir pēc iedzīvotāja lūdzuma ir jānovāc arī pikušie koki no ceļiem, tas notiek ir kurā dienas laikā. Tātad lūgums pašvaldības stāvēt, pašvaldības transporta līdzekļi stāvēt notiek centrālajā ielā, ņemot vērā arī jautājumu par GPS uzstādīšanu un to risināt 19. gadā.
To mēs atbalstam korupciju, ja?
Jautājumi ir.
Ja mūsu ķēdītājs darbinieks nevar ierasties ar savu pērcīnību, tad mēs būtu mums jāsam izlētā, ka mēs ir citu darbinieku. Un ja palaist pērcīnē, tā ir kultas cilvēks. Viņam tik grūti atspēlēties, kā ar savu
pērcīnību. Tāpat arī viņam arī viņam uzdoti tik daudz,
lai paņem, ka... A viņš te dara neko.
A viņš dara visu, tāpat arī viņam dara mēģinki tagad naktī vai pusnaktī, kad viņi arī atmeram, viņam tagad tie konteineri ir meža, kur viņi stāv, viņš arī tāpat. Cita cilvēka nav, kurš atslēs, kurš pieņem šo, kad brauc PVD pakaļtiem konteineriem, arī tāpat darīvātiem vajag. Tas ir arī, viņi neskatās uz laiku, kad vajag vai kad nevajag. Jā. Vai kad var, vai darba laiks, vai nav darba laiks. Bija arī tāpat vācijas, kurš arī tāpat
arī vietas.
Viņam bija ļoti mūsīgi, bija ļoti slikti.
Tu nevarēji, viņš bija
visu
darīja, ko vajadzēja.
Jūsu pamatojums, diezgan nemokies.
Plānošanas reģiona bija pirmie, kurie bija ar plānošanas reģioni.
Ne viņi, es biju.
Tāpēc, ka mani vajadzēja.
Tieši vērsts uz to, ka Latvijas šodien ir 100 gadus. Tāpēc, sniegt atbalstu,
Znači grant se izlošena, jegada je teško grant, tako ne da sam meni tako se izlošen, gdje mi se dvije mero. Jedno grant se paši, znači se bjukat na ero.
Kako par lebo ma projektu? Kako par? Na projektu, tako da smo vjetno da se pijemo s njim. Par to se vas zio na slati basira s njim, bo pa ne
našo. Ir klikums par sociālo dzīvokli, kam ir pilnā pilānums uz 6 mēnešiem ar noteikumu, ka tiek veikta parāda pakāpeniska samaksa saskaņā ar noslēgto vienošanos.
Jautājumi ir?
Kāpēc uz 6 mēnešiem?
Kāpēc tie parādi?
Jo tā te drīkšanā.
Ir likuma ir?
Jā.
Likums. Kas var?
Kas pret, kas atrūst, un iespējams ir pieņemt līdzi. Pagarināt īvis par sociālo dzīvojumu uz Latvijas sociālajā dzīvoklī Viļānos uz 6 mēnešiem ar noteikumu, ka tiek turpināta parāda samaksa par sociālo dzīvojumu uz Latviju.
Cik ilgi parādi nav maksāt?
Parādi nav ilgi, man ir sastādījis grafiks, cilvēks attiecīgi maksā, un tāpēc arī tiek pagarināts uz 6 mēnešiem, jo viņš maksā.
Jautājumu vēl ir? Lūdzu, kas par lēmumu projektu? Kas var? Kas pret, kas atkuras pūdies, lēmums ir pieņemt un vēlstīt.
Pagrināt ir klikumu par sociālo dzīvokli. Viļānos uz 6 mēnešiem ar noteikumu, ka tie turpināti parādi samaksas par doto dzīvojumu platību.
Ar parādiem uz 10 jāri
lūdzu jautājumu ir?
Viņi maksā. Viņi maksā.
Konkrēti jautājumu ir par šo?
A, brosim, kas maksā pašvaldību par sociālo dzīvokli? Kā vienu naudu? Visiem vienādi noteikumi
tagad
pieredzīt.
Visiem vienādi.
No,
a kurš maksa kā vienu naudu? Lūdzu, par lēmumu projektu. Nereikim vienādi. Kas
pret,
kas
pret,
kas pret,
kas pret, kas pret, kas
Lūdzu, kas ir jautājumi, kas par lēmumu projektu, kas par? Как проект Катастрофа проведет в моем терпении в Виндовке?
Вот это. Отправил персональный координатор в Кулибу. Узнаем вот эти лайки.
Ялтенир. Помонал, люди, как проведут проект Катастрофа. Как проект Катастрофа проведет в моем терпении в Виндовке. Вопрошайте. Хорошо. kad ir jautājumi, kad ir priekšniekumi,
tikai varam nezināt.
Iepirkumā par būdarbu veikšanu, mēs tika iesniegti divi piedāvājumi, un tātad lētākais ir šis te, tātad ar līgumu summu 56,111,83.
Kaut kādi vēl ir jautājumi, kā nav varam balsot, kas par lēmumu projektu, kas tā? Kas
prieš?
Atsūrās, paldies, lai uzsatījums.